Dobrodošli v podkastu Govorilna ura, kjer mladi in mladi po duši spregovorijo o tem, kako doživljajo svet, s čim se soočajo, kako vidijo prihodnost in kaj želijo svetu sporočiti. Goste v večini primerov predstavljajo dijaki iz različnih področij, občasno pa se nam pridružijo tudi strokovnjaki, ki pomagajo osvetliti in razumeti izzive, s katerimi se mladi soočajo danes. Vabljeni, da nam prisluhnete v podkastu, kjer imajo glavno besedo mladi. V tokratni epizodi Govorilne ure se pogovarjam s Klemnom, dijakom industrijskega oblikovanja na SŠOF in taborniškim navdušencem, ki mu narava pomeni veliko več kot le kulisa za sprehod. V zaključni nalogi je raziskoval pomen civilne zaščite in odpornosti ljudi na naravne nesreče, ter oblikoval prototip darila z globokim sporočilom. Ekolonček za sadike dreves. Klemen je razmišljujoč sogovornik, ki verjame v povezavo med človekom, naravo in prihodnostjo. Dobrodošli v novem podkastu Govorilne ure. Danes je z nami Klemen Bergoč, iz Ilirske Bistrice, dijak dijaškega doma Ivana Cankarja, aktiven član Kuda Pozitiv, tabornik, industrijski oblikovalec, kreativc. V bistvu si zelo navdušen nad življenjem.
Pa ja, ja? Malo vsega.
Ok. Tvoja pot je pač peljala iz Ilirske Bistrice, kjer si, če začnemo po vrsti nekako s tvojim življenjem, si bil najprej tabornik.
Ja.
Kaj ti to pomeni?
Okay.
Zakaj?
Jaz sem tabornik, že odkar sem 4 star in v bistvu je to čisto vsak petek zame sem šel v park, tam je ta naša taborniška hiška, smo imeli tam program, smo tam delali z našimi vodniki. Čez vsak petek od 4. leta do... Kdaj greš v srednje? Do 15.
Ne, 16. 15, 16.
14, 15, 16.
Okay.
Vsak petek pač program, nekaj delati, tekmovanja. Dosti vikende je bilo tako, vsako poletje je bil tabor, prav obvezno, da se je šlo. Se mi zdi taka fajn stvar. Je od začetka z mano in velik del mene.
Ok. Bi pričakoval, da pol glede na navdušenje iz osnovne šole, ne? Taborniki, narava, ne vem, bi šel na neko drugo šolo, si se pa izbral industrijsko oblikovanje, srednja šola za oblikovanje. Kako to?
Pa, zmeraj sem nekaj rad ustvarjal, nekaj rad delal sam s svojimi rokami, pa kadar je prišel cajt za se upisati v srednjo, sem v bistvu nekako te ekonomsko gimnazijo, pol pa je moja mami rekla, da je vsaj probe oblikovno s temi sprejemci, tu me je najbolj odvrnilo, pa je rekla, da je probaj, pa če ti rata imaš opcijo, če ne pa pač ne. In sem probal, sem naredil sprejemce, sicer glih za glih, ampak to ni imelo veze, in sem šel na oblikovno in mi je the best.
Ti je the best?
Ja, še zdaj ustvarjam, še zdaj nekaj delam s svojimi rokami, lahko malo vsi po svoje zapeljem neke stvari, da me še bolj zanimajo, tako da nimam pripomb.
Zdaj, se mi zdi, da ti dve temi, industrijsko oblikovanje, pa narava, pa taborništvo, sta povezani, ali to je čist nekaj ločenega, ali vidiš kakšne skupne točke?
Ja, definitivno, pač pri tabornikih si v naravi, z narave prihaja vse, kar imamo, vse, kar nekaj naredimo, vse, s česar ustvarjamo, je nekako del narave in nekoč spet bo ratalo del narave, kater pač ta nek izdelk konča svoj kruh. Tudi to je zdaj v zadnjih letih vse bolj poudarek na trajnosti, na trajnostnem razvoju in izdelkih in vse. In se ful pozna tudi v našem delu.
Pri tabornikih?
In oblikovanju.
In oblikovanju. Ja. To pomeni udor tehnologije na področje dela. Ali sem razumel narobe?
Ne, okay, recimo, v šoli pač med oblikovanjem, kada imamo predmet za to, je nek poudarek, da čim imamo čim boljše izkoristke materijala. Ne? Da naprimer, če rabimo odrezati trikotnik z kosa kartona, ga odrežemo z vogala, ne pa sredine in pač en prvi primer, ki mi pade na pamet. Pa pri tabornikih, pa glih tako. Dosti stvari večkrat uporabljamo, dosti imamo čistilne akcije, da pač te neke stvari rešamo ven z narave. Dosti stvari si sami naredimo, po nek podark na teh bivakih, neki šotorčki provizorični, da sami naredimo, da ne rabimo, da sami delamo, malo kreativa, malo za to, kar je treba.
Okay. Se pol vrnemo malo še na to temo združevanja, bom rekel, nekega tvojega hobija kot tabornik in pol z nekim šolanjem, ker si zaključno nalogo pisal, po mojem, nekako v tem smislu.
Yeah.
Ampak prej v predstavitvi si tudi aktiven član Kuda Pozitiv v dijaškem domu Ivana Cankarja, deluješ v okviru fizičnega teatra in video sveta. Kako to vpliva na tebe?
Dobro. Kadar sem prišel v Ljubljano, sem bil tak nadobuden, sem tel dosti stvari probati. Bistrca je dosti majhno mesto, Ljubljana nek čisto nov svet zame bil.
Uh-huh.
Tako da v bistvu, kadar je prišel do tega fizičnega teatra, je kot prvo že tu neka čisto nova stvar nasploh. Meni pa še toliko bolj z Bistrce, ki takrat nismo imeli nič. V osnovni šoli sem 2 leta bil v dramski skupini,
aha.
Ampak pač nič resnega, pa smo prišli sem, jaz smo ful več sami delali, spet ta kreativa, neka nova stvar, to me še zdaj žene, pa ful privlači k sebi, da probam nekaj novega, pa eksperimentiram. Sicer zdaj letos nisem več v fizičnem teatru, se dosti malo bolj in malo več fokusa na šolo z maturo in vsem, pa malo več na videosvet. Ampak tako, rad probam nove stvari in potem vidim, kaj z tega rata.
Zelo veliko, v bistvu imaš zelo širino v smislu nekih eksperimentiranj z materiali, z nekim novim preizkušanjem, ne, in tako naprej. Kako bi opisal samega sebe? Si ustvarjalec, bolj opazovalec, si, ne vem, raziskovalec?
Dobro, ustvarjalec definitivno, to je ena taka velika stvar in šola. Rad probam nove stvari, kadar nekaj naredim, rad dokončam ponavadi. Če me vsaj toliko prevleče še naprej, naprimer konkretno s taborniki, sem tabornik od 4. leta, sem imel do 1. letnika srednje šole, to je 13 let, vsak petek je nekdo zame pripravljal program. In zdaj od 1. letnika, torej zdaj 4. leto, tudi jaz v svoji skupini otrok sem vodnik v bistvu ratov.
Aha, okay.
In ja, sem jaz s svojimi otroci, nekako vračam to, kar sem dobival toliko cajta njim in upam, da bojo oni naprej.
Dej mi nekaj povej, zdaj sem se v bistvu spomnil. Vodnik, to pomeni, voziš nek rot, neko skupino, ko so v bistvu zelo, koliko so mlajši od tebe?
Polovico mene so stari. Zdaj so 4. razred, 13 let.
4. razred osnovne šole.
Ja.
Dej mi povej.
10 let, sorry. Res so polovica.
Pol mlajš od tebe.
Ja.
A opažaš kako razliko pri uporabi, ne tako bom rekel, kako ravnate z uporabo, oziroma prekomerno uporabo GSM-ov, mobitelov pri tamalih in jih poberete? Kako? Ker se mi zdi, da je zelo kaotično, zna biti, spoh če imajo to. Ali
ja, moj konkretno, 4. razred, mislim, da noben še nima telefona, ampak pri tabornikih smo dosti striktno, pač brez, tisto 1 uro 5 na sestankih, itak ni zares, nimaš kdaj sploh biti na telefonu, nekaj izmeri delamo, ali se igramo, ali postavljamo šotor, nekaj se izmeri dela. Pol pa na taborih, pa drugih akcijah, tudi, kadar je program, se ni na telefonih, zvečer smo ob ogni, pojmo in pač še vmes bi radi bili, pa pač nej bojo, mi jih nekako porivamo, nej niso.
Ni pa striktno, morate, da na taboru sploh ni tega in pa, da imate
načeloma
kontakt.
Načeloma ja, ampak dokler ne vpliva na izvedbo vsega.
Se kar ni moč več izogniti temu.
Ja, tako je, ne moreš se pa, itak nisi tam zato, da jih boš imel na povodci otroke. Probaš, da jih probaš narediti, da sami vejo, da kdaj je, pa kdaj ni cajt za neke stvari.
Ok. Neš, gremo na ta glavni del zdaj. Ne? Zanimivo mi je bilo prebrati tvojo zaključno nalogo. Se mi zdi, da kolikor sem dojel, kaj si raziskoval, pa kaj si želel narediti, na koncu celo prideš z produktom, ki je prodajno usmerjen. Si nekako raziskoval temo civilna zaščita, pomen civilne zaščite, vedenje o civilni zaščiti, tudi anketo si imel. In pol iz tega si nekako prišel do izdelka, kot ga sam imenuješ v zaključeni nalogi. Kako si prišel do te ideje?
V bistvu zaključena naloga poteka od konca oktobra ali novembra, se mi zdi. in vsi smo dobili neko razpisno dokumentacijo. Naša letošnja tema je bil načrtovanje pripomočka za krizno odzivanje ob naravnih ali drugih izrednih razmerah.
To ste dobili vsi neko krovno temo?
Tako, to je bilo za vse. Okay. Pol pa neko vod, da kako so naravne nesreče vse bolj v porastu, kako pliv imajo na nas, uh-huh. v našem vsakdanu. In pa je bilo na nas, da se usmerimo, da najprej najdemo nek problem, pol da ga pač določimo, se zberemo, se usmeriti v njega in potem najti rešitev, kako ta problem rešiti. Da.
Kako si iskal problem?
Uh-huh.
Kako si se lotil tega?
Vedel sem, da je tu pač neka tema z naravo povezana, kakor tabornik pač mi je bilo tako všeč. In sem najprej probal najti, kaj v naravi tazga. Eden od problemov so bili požari in Aha. deforestacija, oziroma prekomerni goloseki, s katerimi v Sloveniji ni zares problemov, ker okay. pač zaradi sistema gozdarjenja, ki ga imamo. Ampak ja, sem počasi šel v pač analitična faza, neka raziskava, kaj me zanima, kaj ljudi zanima. Tukaj sem izvedel to anketo, zbral čez skoraj 300 odgovorov, katere naravne nesreče so ljudi že prizadele, na kak način, kaj se njim zdi potrebno dodelave. In pa na podlagi teh odgovorov sem naprej začel razvijati izdelke.
Sej, kako si na podlagi odgovorov, anketo sem, kako si prišel do ideje, da si razvil točno ta izdelek, bomo pol povedla, ker je, ne?
Okay. Videl sem, da ogromno ljudi zares ni pripravljenih, pa ne vejo, kaj jih čaka, pa kako ravnati, če se kaj zgodi.
Pripravljenih na kaj?
Na neko nesrečo.
Na neke naravne više sile,
predvsem na neke, na kar nimajo vpliva. In sem tukaj videl neko priložnost, da bi na podlagi, da bi s preventivo pa ozaveščanjem nekaj naredil. Sem tel delati nekaj samo komplete, ki bi jih kao vsak imel, ali pa zgibanke, načrte, kaj v tem smislu. Pol pa se mi je zdelo, da zakaj naj bi še malo navezal na naravo, pa na tabornike, ker tu vseeno je narava je en ogromen gradnik nas. Pa sem prišel, da zakaj pa naj bi vsak si posadil drevesa. In z tega naprej sem, pač ta ideja mi je bila všeč, sem jo s profesori izdebatiral, je bila tudi pač, oni so jo dali kljukco in smo naprej, sem naprej z tega delal. Pa kaj ne, pa kaj odgovarja, kaj ni okej, s tem.
Da bi ne vsak posadil drevo, to pomeni, ti si izdelal, če razkrijem nek lonček, v katerega kot dar daš sadiko drevesa, random, in lahko podariš človeku, ki ima pa to doma, oziroma si posadi na vrtu, v gozdu, kakrkoli. Zakaj drevo?
Ker v več kulturah je drevo nek simbol življenja, dolgotrajnosti. Je neka stvar, ki je stalno okoli nas, tudi če živimo sredi gozda, jih je pač več, če živimo v najbolj gostem mestu, so tudi tam, pač sem, da jih je manj. Se mi zdi res taka ključna stvar, ki, kakor otroci so zmeraj v nekih naših glavah, tečejo po travniku, pa pleza na drevesa, pa so penzalce zveje obešene, hiške na drevesih in potem z odraščanjem je tega vse manj, te igre.
Pozabljamo, ne?
Tako. In se mi zdi, že to, da drevo raste tako počasi, nek tak umirjen korak nazaj, malo zadihati, malo si vzeti časa za ga posaditi, za pol paziti to drevo, ta prva leta, ki še raste, ki se ne more samo oskrbovati. In ja, in bi v bistvu glih s tem nagovarjal ljudi, da pač včasih malo manj korak nazaj, malo počasi pogledati okoli sebe. Pa.
V bistvu korak k naravi
tako,
nazaj.
Ja.
Ne? Ok. Gost, si se, mislim, vem, da si iz tega prišel pol do te ideje, ne, ampak se ti zdi, da se tudi pomena gozda za ljudi premal zavedamo?
Definitivno se. Že na primer stavrniki, pač dosti se na to nanašam, ampak imam ogromno izkušenj s tem. Vsako leto gremo na tabor, gremo, recimo, zvečer nabiramo drva, zdaj popoldne, za ogen in povsod so neke smeti. So pločevinke od pive, so najlon vrečke, so, kadar so bili begunci, ful je bilo teh ogromno šotorov, pa spalnih vreč, pa konzerv od hrane. Tega se najde. In se mi zdi, da glih to je nek indikator, kako ljudje, neka stvar, ki je toliko ključna za nas, se tega sploh ne zavedamo in potem pač zanemarjamo. Nekaj, kar ni za zanemarjati.
Pluče v bistvu, ne?
In tako.
Ok. De povej to sorazmerje, koliko kisika proizvede eno drevo za človeka ali te neke parametre ja, si omenil noter?
Odraslo drevo na letu proizvede dovolj kisika za letno porabo 4 odraslih oseb, se mi zdi. Tako, vsako drevo 4 ljudi s kisikom dovaja, oskrbi. Ja. Tako. Za ogljikov dioksid, ki ga proizvede vsak človek, je potrebnih, se mi zdi, 5, 6 ali 7 dreves.
Da ga pretransformirajo nazaj?
Tako, ja.
Okay.
Vsako drevo je lahko dom 1000 vrstna živali, naenkrat več kot 30 in še, pač še več. Je res nek tak opeka, ki gradi naše okolje, pa tudi nas, ki pač brez tega ne moremo.
Zanimivo. Kaj pa civilna zaščita, ko si isto je bila ena izmed tematik raziskovanja? Vemo dosti ljudje v civilni zaščiti, kaj to sploh je, zakaj je tle, kako deluje, zakaj je pomembna sploh?
Civilna zaščita je v bistvu organizirano delovanje večjih društev v Sloveniji.
Aha.
Sem spadajo Gorska reševalna služba, tudi taborniki, sem spadajo reševalci z rek, še en kupec drugih prostovoljnih in plačanih organizacij, ki v bistvu skrbijo za to, da pač za nas, za to, da smo ljudje v redi, če kateri so kega nesreče, zmeraj pridejo zraven prostovoljni gasilci, naprimer, in pač poklicni. Sem bil z odgovori ankete pozitivno presenečen, koliko ljudje v bistvu vejo o same civilne zaščite. Približno večina jih je vedla, kaj je, pa kaj so njene vloge ob nekih, kadar se kaj zgodi. Tako da ja, sem bil pozitivno presenečen. Naprimer, konkretno civilna zaščita, kadar se je neka požar na Krasu, recimo 2 leta nazaj, je skupaj stopilo več kot 10 000 ljudi. In gasilcu, ki so gasili požar, potem pač drugih organizacij, ki so in recimo kuhali, so ljudi, ki so rabili, niso imeli več strehe, so jim jo pač ponudili. Taborniki, naprimer, smo dolžni ob nekih nesrečah zagotoviti toliko in toliko ležišč. Ali šotori, ali štabci, na nek tak način. In je to delovanje več društev skupaj, res taka pomembna, pa zelo efektivna stvar, ki ima veliko težo, pa velik pomen.
Kaj pa vojska? Je vojska del civilne zaščite, pa policija, ko si rekel, poklicni gasilci, ne vem, vedno so zraven, ko se zgodi neka katastrofa, a niso?
Tako. Bolj je, da delajo, pač dela se en z drugim. To,
aha.
Tako.
Tako da vojska v bistvu ni del, pomaga. Mislim,
tako
sem laik, res nimam pojma.
Mislim, da je tako.
Ok. Zanimivo mi je bilo, brat, tudi to, eno izmed vprašanj je bilo, če se zgodi naravna katastrofa, kaj bi ljudje nesli s seboj kot nek survival kit, ne?
Ja.
Recept. Kaj rabimo nest? Po kakem vrstnem redu? A nesem v knjigo, nesem v ogen, nesem v vodo, hrano, po kakem vrstnem redu? Če imaš mali rukzok, ne moreš vseh stvari nest,
tako.
Ne? Po kakem ključu boš izbral prave stvari?
Ja. Prvo tle sem opazil, tudi s tukaj je prišla malo ideja, zakaj bi toliko rad, da si ljudje ustvarjajo zgodbo z drevesom. Ogromni ljudi je napisalo za odgovor neko stvar, ki jim dosti pomeni. Ali so to, ali je to nakit, je bil dosti krat omenjen, ali hišni ljubljenčki. Tukaj, tukaj je malo se to razvijalo, potem pa kaj pa sabo vzeti. Če se gre v neka zaklonišča, je tam v bistvu vse, kar človek rabi za preživeti 2 dni.
48. Naj bi bilo, ne?
Naj bi bilo, tako ja.
Okay.
Pol pa, če pa samo res nekaj greš, imaš majhen rucak, je zmeraj prva stvar, je pač neko zavetje, pa voda, pa prva pomoč. zanimiva neko pravilo, se mi je zdelo neke trojke, je kako človek lahko preživi 3 minute brez zraka, v najbolj ekstremnih pogojih 3 ure brez zavetja, pa 3 dni brez hrane, pa 3 tedne, 3 dni brez vode, pa 3 tedne brez hrane. In nekako je to neko dobro za se ravnati po njem. Pač to so res ekstremi, 3 tedne brez hrane, ampak se da.
Se da, ne?
Ja.
Ok. Tvoj izdelki pol eko iz kartona izdelan lonček, če bi bil že izdelan, bi ga lahko pokazala tudi, ne. Ampak ok, v katerega zasadiš to, pa ne sem to, ti si celo kombiniral to glede na transport, kaj bi čim več teh stvari spravili skupaj, da se nalagajo eno na drugo, zelo praktično si se lotil tega tudi, ne?
Ja.
Ne sam iz sentimentalnega vidika, kakor sem razumel, da si prišel na to, kaj bi ljudje nesli, kaj jim pomeni neke, neki predmeti, ki so čustveno navezani na, na njih, ne? Saj sem prav?
Ja.
In pol iz tega si izhajal, da si prišel do tega, da tudi na drevo se lahko zelo čustveno navežeš, je tako?
Ja, ja, okay. Itak. Kadar sem spraševal ljudi, kaj jim kaj pomeni, sem ti pač v životu delal, sem da bo več ljudi reklo, mi je že povedalo to zgodbo, kako so oni zasadili drevo, ali s sinom, ali s starši, in to drevo še zmeri rase, 20, 30, 40 let kasneje, in vsi, vsem je to najlepša stvar na vrtu. Ali pa kamorkoli pač je.
Kje se ti vidiš po šolanju? Zdaj vem, da greš na faks, ostal boš v isti smeri, ko si, bolj ko ne to industrijsko oblikovanje, oblikovanje uporabnih predmetov, ali nekako tako, si se odločil, da greš na ALUO?
Ja.
Ok. Kako?
Precej smerima in prva pač industrijsko oblikovanje, sem dal za prvo izbiro, mi je nadaljevanje tega, kar že zdaj delam, že zdaj mi je všeč, mi je všeč, sem na nek kar soliden nivo znanja pršel in se mi zdi, da bi to lahko še nadgradil. Pol pa druga izbira, sem dal video animacije in novi mediji, ki mi v bistvu tudi ful všeč, še nekako malo širše, mi je toliko v eno stvar usmerjena, še malo naprej ta, malo podaljše, koliko cajta lahko eksperimentiram z nečim novim. Dramaturgija je ena od predmetov, pa scenografija. Se mi zdi, da bi mi tudi to odgovarjalo. Še malo novih stvari probati.
Že veš, kaj bi počel v življenju na koncu?
Nimam pojma.
Še ne veš, ne?
Ne.
Ok. Kako pa se vidiš čez 5-10 let? Se vidiš kot družinskega človeka. Razmišljaš kaj o tem?
Pa ti tak da, ja. Punco imam, oba dva tako malo fantazirava, kaj bi, če bi, pa kaj bo, ko bo. Mislim, ena taka simpatična stvar, tudi za ali sam, ali skupaj, ampak definitivno tak še zmeraj. Čim bolj socialen, čim bolj odprt, še zmeraj, da me ni strah probati kaj novega. Da ne pozabim na to otroško igrivost, kakor opažam, da ljudje prepogosto, ja.
Se strinjam s tabo. Otroka v sebi mogli negovati do, do po mojem, do smrti, ne. Torej, prihodnosti, na prihodnost gledaš kot zelo optimistično, nisi pesimist.
Ja, se super. Trudim.
Ok. Ker se najin čas počasi izteka, ne. Če imaš možnost nagovoriti odrasle, kaj bi nam sporočil o vas mladih?
O nas mladih?
Ja.
Tudi mi bomo enkrat odrasli in zdaj še nismo in zdaj še ne vemo, kako je. Dosti stvari se trudimo, pa ful so nam velik zgled. Tako da malo paste včasih.
Ok, kaj ne, pazmo?
Malo paste, staborniki to, naprimer, jaz sem vodnik, ker je bil nekdo vodnik meni, sem, mi je to nek zgled, vračam to, ker sem, so meni dajali, vračam jaz nazaj mojim otrokom. In naprimer.
Ok. Lej, dejma zaključiti s temi pozitivnimi mislimi. Hvala, da si bil naš gost. Lepo je bilo klepetati s tabo.
Enako.
Upam, hvala. Da še kdaj.
Hvala za povabilo.
Čau.
Čau.
Hvala, ker ste prisluhnili Govorilni uri. Naročite se na naš podcast, sledite nam na družbenih omrežjih, da boste vedno obveščeni o novih epizodah. Ne pozabimo, mladi so glas prihodnosti in svet resnično stoji na njih. Hvala še enkrat za pozornost in se vidimo, slišimo v naslednji epizodi Govorilne ure.